dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 15 minuta të vijues do të jenë Mahir Elçani në realizim dhe unë në Valona Tela. Fillimisht titujt kryesor. PSHZ-ja shpallë rezultatet përfundimtare të zgjedhjeve lokale. Kryeministri Kurti thotë se nuk ndihet i rrezikuar. Nga bota, Shqipëria dhe Kina pranë një momenti të ri Sputnik, paralajmërojnë nga ushtria amerikane. Për këto dhe të tjera, qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Kosovë shpalli sot rezultatet përfundimtare për zgjedhjet lokale. Sipas tyre, 21 komuna do të garojnë në raundin e dytë në balotazh, ndërsa në 17 komuna është vendosur fituesi në raundin e parë. Kryetari i KQZ-s Kreshnik Radoniqi tha se ekziston mundësia e ankesës për këto rezultate në panelin zgjedhor për ankesa dhe parashtresa. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti deklaroi të njëjtën se nuk ndihet i rrezikuar, por tha se janë organet e sigurisë ato që i vlerësojnë kërcënimet dhe i ndërmarrin veprimet në përputhje me rrethanat e caktuara. Janë mekanizmat e shtetit që i bëjnë vlerësimet kur ngjajnë kërcënime në rrjetet sociale, të cilat unë nuk kam mundësi t'i ndjek, tha Kurti në një konferencë për media në Prishtinë, pasi u pyet nga gazetarët se a ndihet i kërcënuar. Zëdhënësi i qeverisë së Kosovës për parim kryeziu i ka thënë Radios Evropa e Lirë të mërkurën se Kurti është kërcënuar, por nuk ka dhënë më shumë detaje. Nga policia Kosovës kanë thënë se nuk mund të flasin për këtë rast. Në 7 qytetet të Kosovës, ekipet mobile do të bëjnë sot dhe nesër vaksinimin e qytetarëve kundër koronavirusit. Ministria e Shëndetësisë tha se ekipet mobile do të jenë të vendosura në sheshet kryesore të qyteteve Prishtinë, Prizren, Peç, Gjakov, Mitrovicë, Ferizaj dhe Gjilan. Vaksinimi ndërkohë do të vazhdojë edhe në të gjitha qendrat e vaksinimit, thuhet në njoftim. Vaksinat që jepen në Kosovë janë Pfizer BioNTech dhe AstraZeneca, të dyja të miratuara nga Organizata Botërore Shëndetësisë dhe Agjencia Evropiane e Barnave. Në Kosovë, vaksinimi kundër koronavirusit ka nisur në fund të marsit. Deri të enjtën, mbi 717.000 qytetarë janë vaksinuar plotësisht. Irani u pajtua të rifiloj bisedimet me fuqit botërore që synojnë ringjalljen e marrëveshjes zbërthamore të vitit 2015. Jemi dakord të fillojmë negociatat para fundit të nëntorit, tha krye negociatori iranian Ali Bagheri. Bashkimi Evropian dhe fuqit botërore kanë luftuar për ringjalljen e bisedimeve të cilat janë pezulluar që nga zgjedhjet presidenciale në Iran në muajin qershor. Me marrëveshjen bërthamore të vitit 2015, Irani ka kufizuar aktivitetin e tij bërthamor në kombim të lehtësimit të sanksioneve ndërkombëtare. Por kushtet e marrëveshjes kanë nisur të shkelen pasi Shëbaja, nën ish presidentin Donald Trump, është tërhequr nga marrëveshja. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me materialet e tjera. Ekspertët e ekonomisë thonë se kapacitetet e shtetit të Kosovës për të zbutur situatën e shkaktuar nga rritja e çmimeve të konsumit janë të limituara. Qeveria e Kosovës në anën tjetër ka paralajmëruar se do të dalë me një pako ndihme. Kronike Luljeta Krasniqet.
Për të zbutur situatën e krijuar në Kosovë nga rritja e çmimeve të produkteve elementare, profesor të ekonomisë thonë se qeveria, derisa nuk mund të dikton uljen apo rritjen e çmimeve, duhet të nisë me subvencionimin e prodhuesve apo të ndërhyjë në planin e politikave sociale. Po ashtu edhe ulja e tatimit mbi vlerën e shtuar është një mundësi tjetër që mund të përdoret në këtë rast, thotë ish-ministri i financave Haki Shatri, por e cila sipas tij do të ulte të hyrat për buxhetin e shtetit. Në Kosovë çmimet e artikujve të konsumit në muajin shtator janë shtrenjtuar deri në 5% dhe ky shtrajtim ka vazhduar edhe gjatë muajit tetor. Çmimet më të larta deri në 30% vërehen tek vajrat dhe yndyrnat ushqimore, ndërka është 20% te pemët dhe perimet. Profesori ekonomist në Universitetin e Prishtinës Berim Ramosaj thot se ka disa forma që mund të zbutet kjo situatë, por se kjo varet nga kapacitetet që ka qeveria.
Ndërhyrja përmes subvencioneve, qoftë ndërhyrja në planin e politikave sociale të ndihmës drejt për drejt të këtyre, janë forma, nuk di që ka përdorur ndonjë shtet ose ndonjë vend ti ka jashtë këtyre variantave. Të shohim tash, tek e fundit është detyra e qeverisë.
Ekonomia tregut me konkurrencë të lirë është bazë e rregullimit ekonomik të Republikës së Kosovës. Qeveria e Kosovës ka njoftuar se ditëve në vijim do të dalë me një pako masash, e cila do t'i ndihmojë qytetarët për të kaluar më lehtë rritjen e çmimeve të produkteve esenciale. Ish ministri i financave Haki Shatri thot për Radio Evropa e Lirë se mundësitë e qeverisë për të zbutur situatën e krijuar nga rritja e çmimeve është shumë e vogël.
Vetëm një mundësi e vogël është shteti të zbritë akcizën këto derivate. Mirë po, çdo prekje e këtyre sistemit të tyre buxhetore rrezikon pastaj realizimin e projektit buxhetit për vitin fiskal.
Të hënën në kuadër të pakos të rimkëmbjes ekonomike, qeveria e Kosovës ka bërë ndarjen e mjeteve financiare për mbështetjen e përfituesve nga skema sociale dhe pensionale, që si pas tyre kjo ndim do t'i ndimoj ata që të zbuzin problemet që kanë me rritjen e çmimeve. Me anë të këti vendimi, përfituesit e skemave pensionale në muaj nëntor do të përfitojnë nga 100 euro shtesë mbi pensionin e rregull dhe shtesën aktuale, ndërkësh përfituesit e skemave sociale në muaj nëntor dhe dhjetor do të përfitojnë dy fishin e pagës së rregullt me shtesën aktuale. Ndërkësh përfituesit e skemave sociale në muaj nëntor dhe dhjetor do të përfitojnë dy fishin e pagesës së rregullt dhe shtesës aktuale. Vlera për përfituesit e skemave sociale dhe pensionale arrin shumën e mbi 36 milion eurove. Kosova është një nga vendet më të varfëra në rajon. Të dhënat e fundit të Bankës Botërore për varfëri në Kosovë janë të vitit 2017. Këto të dhëna tregojnë se mbi 23% e qytetarëve të Kosovës jetojnë në varfëri. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Organizatat të drejtave të njeriut kanë ngritur shqetësimet për të drejtat e refugjatëve afgan që po mbahen të mbyllur në dy kampe në Kosovë. Qëndrimi maksimal i tyre pritet të jetë një vit, por në Ministrinë e Punëve të Brendshme të Kosovës nuk japin ndonjë përgjigje se çfarë do të ndodhë me ata që eventualisht nuk e kalojnë verifikimin dhe nuk mund të udhtojnë në SBA apo vende të tjera perëndimore. Më shumë hollësi nga Arton Kunushevci.
Mbi 750 shtetas afgan, të cilët ikën nga Afganistani pasi talibanët morën kontrollin mbi këtë shtet në muajin gusht, ende gjenden në Kosovë. Kosova ishte njëra nga shtetet e cila hapi dyert për pranimin e përkohshëm të shtetasve afgan, të cilët mund të qëndrojnë më së shumti deri në një vit. Ministria e Punëve të Brendshme e Kosovës tha për Radio Evropa e Lirë se që nga fundi muajit gusht në Kosovë kanë ardhur